Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické rady a typy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a i dnes po 19. si s vámi budu povídat o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu a ani dnes na to nebudu sám. Je mi obrovskou ctí, že můžu jako dnešního hosta přivítat fenomenální bývalou českou slalomářku a lyžařku, mistryni světa a olympijskou medailistku Šárku Strachovou. Šárko, zdravím tě, vítám tě a děkuji, že jsi přijala moje pozvání.
Ahoj, já taky moc děkuju za pozvání a těším se, co všechno dneska stihneme probrat.
Super, jenom připomenu to, o co nám vždycky běží v tomhletom povídání, je zkusit tak nějak dát hlavy dohromady a podívat se právě na to, že ta psychika, ty nejrůznější faktory týkající se té naší hlavy, prostě k tomu sportu patří, ať už jste mladí sportovci nebo vrcholoví sportovci, a není na tom nic divného, není na tom nic špatného, že jsme třeba někdy nervózní před výkonem, ale čím více se v tom zorientujeme a čím lépe se s tím naučíme pracovat, tím rozhodně více nám to bude umožňovat si i ten sport tak nějak užívat a dostat z něho nakonec třeba přesně to, o co se v tu chvíli snažíme. Takže rovnou se tak nějak, Šárko, můžeme podívat, ty jakožto lyžařka, z tvojí zkušenosti, co tak nějak považuješ třeba z hlediska té psychiky za tu nejnáročnější záležitost v té tvojí disciplíně? Z jakého úhlu pohledu ti přijde, že třeba mladý lyžař by se na to měl dívat? Měl by rozvíjet koncentraci hlavně, nebo zvládání tlaku, nebo výdrž psychickou, co je podle tebe klíčové?
No samozřejmě vždycky těch faktorů je celá řada a důležité je držet jakoby v harmonii. Já pokud můžu mluvit jakoby ze své zkušenosti za sebe, tak u mě třeba jsme řešili hodně takovou přemíru zodpovědnosti, kterou jsem měla nejenom vůči jako sobě, ale i vůči tomu mému týmu, kdy jsem vlastně přebírala zodpovědnost za výsledky celé toho týmu, takže i trenéra, i servismena, nesla jsem si to jaksi na těch svých bedrech a potom ta přemíra té zodpovědnosti samozřejmě během toho samotného výkonu mě velmi brzdila, takže my jsme pracovali třeba s psychoterapeutkou, kterou jsem kdysi měla, a právě na tom, abych mnohem víc vlastně jezdila za sebe, abych neřešila vlastně ty výsledky dopředu, abych si mnohem víc užívala jakoby toho samotného pohybu a ten přítomný okamžik. Takže tam je toho celá řada, ono těžko říct takhle, jakoby to zobecnit, každý má nebo u každého pramení ten stres nebo ta obava z toho výsledku, jak ten závod, zápas dopadne trochu z něčeho jiného.
Určitě, tam zazněla celý balík takových důležitých informací, že jo, takové to snažit se nebrat si na ta svá bedra příliš velkou zátěž, ponořit se do toho přítomného okamžiku, to znamená, tam už se nám míchá i téma koncentrace, k kterému se určitě dostaneme, ale takže ty jsi to tak jakoby hezky stručně řekla, takže měla bys nějakou třeba konkrétní radu, jo, pro tu mladou sportovkyni, mladého sportovce, kteří přesně tohle cítí, prostě hrozně mi na tom záleží, vadí mi, že to pokazím třeba trenérovi, já, že rodiče zklamu, když se mi to nepovede ten závod, tak co bys jim poradila, aby to trošičku ze sebe dostali?
No, tam záleží, v jaký je to jakoby fázi, jak moc nás to svazuje. Já jsem třeba tenkrát už jako vyhodnotila, že si s tím neumím poradit sama, že prostě potřebuji s někým to probrat, s někým se o tom poradit. A já jsem vlastně s tou psychoterapeutkou jsme nikdy nepracovali úplně tak konkrétně, že bychom řešili tak a co uděláme, abych jakoby na tom závodě vyhrála, abych všechny jako porazila. Já jsem to řešila vždycky s přesahem do té osobní roviny, to znamená, že jsem třeba konkrétně v sobě cítila nějaké negativní emoce, které nechci cítit. Vraceli jsme se zpátky třeba do dětství, z čeho pramení ta přemíra té zodpovědnosti. A vlastně pracovali jsme na tom, abych já jako Šárka jsem se cítila v pohodě, abych se cítila šťastná, abych věděla, že zrovna to lyžování nebo ta oblast, kterou dělám, že ji chci dělat, protože ji chci dělat já, ne proto, že to po mně chtěl někdo jiný, ať už rodiče nebo trenér nebo kdokoliv z mého okolí. A pak když si myslím si, že pak, když ten člověk jakoby je v té rovnováze, je v té harmonii, tak vlastně úplně přirozeně se nebude nechávat stresovat tím, že trenér má nějaká očekávání nebo rodiče mají nějaká očekávání, protože bude hrát, bude závodit, protože ho to baví. protože si bude chtít jakoby užít ten daný okamžik a nebude se stresovat tím, jakoby co přijde. Bude do toho závodu nebo zápasu s tím, že tam chce odvést to maximum. A potom v zápase si řekne, ano, já jsem odvedl maximum, hold, to dneska nestačilo na to vítězství, stačilo to třeba na 10. místo nebo na 2., ale nemohla jsem udělat víc.
Krásný popis a kdybych to měl převést třeba do konkrétního cvičeníčka, které někdy děláme takhle se sportovci, tak ono přesně, jak říkáš, se někdy v té záplavě jakoby těch vnějších vlivů, že prostě něco po mně chce trenér, něco po mně chtějí rodiče, úplně ztratí ta vnitřní motivace. Proč já to vlastně dělám a co já vlastně chci a co mě nějak naplňuje třeba v rámci té dané činnosti. Takže už jenom tohle to si prostě klidně zkuste napsat na papír. Proč mě to baví, co já bych chtěl, ať se stane, za čím se snažím si tak nějakým způsobem jít, co mi přijde atraktivní, co mi přijde zajímavé a dostat to mnohem víc do té roviny, že ta odpověď na to, proč já to vlastně dělám, začíná slovíčkem já chci, mě něco zajímá, nikoliv jak se mi to hold někdy stává, že když se zeptám, proč si třeba tak nějak nervózní z nějakého závodu, tak tam okamžitě právě skáčou ty slova jako protože trenér, protože rodiče a tak dále, ale abychom i tam našli jakoby ten svůj nějaký vnitřní přístup k tomu, proč třeba já jsem z toho nervózní, protože mi na tom obrovsky záleží, v tu chvíli se s tím dá mnohem, mnohem lépe pracovat. Takže super, velice důležitá poznámka.
Jestli můžu doplnit na druhou stranu, samozřejmě určitá míra nervozity je důležitá i během, jako nemůžeme do toho jít, jako je mi to jedno, nebo prostě mám to na háku, takže určitá míra nervozity a takového toho adrenalinu, ale té zdravé nervozity je taky strašně důležitá. Ale měla by to být taková ta nervozita, ta nesvazující, že nám jako ráno se nemůžeme nasnídat, protože se nám z toho chce skoro zvracet nebo máme těžko v žaludku, ale měla by to být takový to těšení, ta nervozita, jak to teda jako dopadne, že se teda porovnám dneska s těmi soupeři. A tahle ta nervozita je hrozně jako důležitá, ale to ta nervozita typu toho adrenalinu, toho těšení se, toho vzrušení vlastně ohledně té soutěže ten den.
A přesně jak to popisuješ, tam je ta hranice bývá velmi, velmi úzká mezi tou nezdravou nervozitou a tím správným adrenalinem. Dokážeš třeba ty tak nějak jakoby zase k tomu dát možná nějakou radu, když třeba sportovec právě je až v té přílišné nervozitě, třeba v den toho závodu a nemůže jíst, je prostě v takové té až křečovitosti, stuhlosti, jak to trošičku snížit a víc to dostat do toho adrenalinu, bojovnosti, využít v podstatě v tu chvíli to nabuzení, které pociťuje?
No já si myslím, že tady pomůžou hlavně zkušenosti. No samozřejmě mladému závodníkovi, který je poprvé na nějaký velký soutěži, to bude asi úplně přirozený, že tohle bude cítit a prostě potřebuje si to odžít. Já jsem si to taky musela odžít. Já si pamatuju, že jsem byla, bylo mi 15, mistrovství světa žáků 2000, Topolino v Itálii. Byla jsem strašně nervózní a ať by mi asi v ten den a v tu chvíli říkal kdokoliv, cokoliv, tak stejně prostě bych to asi nějak nereflektovala, musela jsem si to odžít. Až prostě časem a zkušenostmi a i samozřejmě prožitými neúspěchy i úspěchy jsem se dopracovala a jako k nějakému nastavení. Potom později, co já jsem třeba praktikovala, co mi pomáhalo vlastně sklidnění přes vlastní dech. To znamená, že i na tom startě potom jsem pracovala vlastně se svým dechem, tím jsem se napojila víc jakoby na to svoje já, na to svoje vnitřní prostředí a odosobnila jsem se trochu víc od toho okolí. Jsou i takové techniky, kdy vlastně si opakuješ 3 věci nebo 5 věcí, které slyšíš, vidíš a cítíš a postupně říkáš 3, pak 2, pak 1 a tím vlastně se navozuješ na ten přítomný okamžik, co je vlastně kolem tebe. A možná, že v tom našem sportu to bylo i o něco jednodušší, protože přece jenom my jsme v úzkém kontaktu s přírodou, je to tam vlastně ta energie, tady toho je tam jakoby úžasná, úžasně silná a napomáhá tomu a hlavně i na tom startu vlastně těch lyžařských závodů my tam můžeme být poměrně samozřejmě v klidu. Tam tolik těch obecně samozřejmě na sjezdové lyžování nechodí tolik fanoušků jako třeba na tenisové grandslamy, ale i tak, když byly závody, kdy byly tisíce jakoby fandů někde v tom cíli, tak ten start většinou bývá celkem jakoby tichý a klidný, kromě těch jakoby doprovodu těch závodníků a toho samotného zázemí tam pro nás. Tam tolik těch lidí nebývá a až potom, když se blížíte směrem do toho cíle, tak tam pak těch lidí a jakoby těch ovací a toho řevu přibývá, ale možná i pro nás je to trošku jako jednodušší se tam sklidnit. Na druhou stranu pro závodníka, který a zase potřebuje nabudit a vidíme to často třeba na atletických stadionech, kde prostě sami ty závodníci chtějí a roztleskávají to publikum a chtějí podporu toho publika, tak třeba tady ten stav, kdy je tam prostě ticho na tom startu, by pro ně mohl být naopak znervozňující.
Skvělý popis, určitě. Tam je potřeba respektovat ty svoje individuální potřeby a ono je taky dobré chápat, že třeba v atletice právě to může mít i tu funkci toho správného rytmu, abych to tak nějak chytil a připravilo mě to na ten start, ale ty jsi tam zmínila skvělé praktické doporučení, které si myslím, že každý sportovec může začít využívat. Ta práce s tím dýcháním, že ono to jednak má tu funkci sklidnění na fyziologické úrovni, na fyziologické hladině, je to prostě taková naše vstupní brána do toho, jak zkusit tu splašenost toho těla trošičku zmírnit, když jsme právě v nějaké té stresové situaci, ale i hodně, jak zmiňuješ, takové to zaměření na ten přítomný okamžik, tam je dobré, aby třeba vždycky ten sportovec i tak nějak rozuměl tomu, to není nějaká kouzelná věc, to, že najednou si tady všimnu třeba tří nějakých věcí kolem sebe a to najednou způsobí, že se cítím úžasně. Tam je skutečně důležité rozumět té logice, že to často, co to způsobí, je, že když já jsem nervózní, tak bývám mnohem více zavřený v té svojí hlavě a v těch nervózních myšlenkách. A co když se stane tohle, a co když se stane tohle. A tohle to je jedna z pomůcek, jak se z té hlavy dostat pryč, jak prostě se podívat tak nějak kolem sebe, všimnout si toho, co tu slyším, co tu vidím, naladit se jenom na to tady a teď a tím mimo jiné způsobit si aspoň na chviličku ten stav té čistší hlavy. A to může udělat obrovsky hodně v té spirále třeba té nervozity, abychom to na chviličku takhle zastavili. Tak to je skvělá užitečná pomůcka v tomhle směru. Takže určitě skvělý tip. A potom mimochodem jenom Šárko, ať to trošičku dáme do toho kontextu té koncentrace během toho výkonu. Protože předpokládám, že během té jízdy, tam už jsi nevšímala asi přírody jako takové. Jak tam s tou koncentrací si pracovala?
No, obecně, já to si řekl hezky, příliš myšlenek nás brzdí. A samozřejmě během té samotné jízdy už v podstatě bychom neměli myslet vůbec na nic. A já vždycky říkám, ta hlava je hrozně jako důležitá. Ta psychika v ten den toho samotného výkonu hraje vlastně největší roli, protože těch závodníků, kteří mají natrénováno a kteří v tréninku prostě můžou jezdit, jednou vyhraje ten nebo jednou je rychlejší ten, jeden ten, jich tam je třeba, když budu mluvit konkrétně o tom sjezdovém lyžování, tak jich tam je minimálně 10. 10 těch závodníků nebo závodnic ten den mají technicky i materiálově na to, aby vyhráli. Ale v ten daný okamžik to všechno už jenom o té hlavě, co jim ta hlava dovolí. Jestli ta hlava se zablokuje tím stresem, tím tlakem, těmi myšlenkami a nedovolí tomu tělu prodat to, co umí, anebo jestli spolu budou spolupracovat, jestli to tělo bude v harmonii s tou psychikou a budou spolu spolupracovat. Takže na tom startu vlastně bezprostředně předtím, než my jsme vždycky vyjeli z té startovací brány, už nemá vůbec smysl si říkat, teda jako tady musím dávat kolena takhle a držet si stopu tady takhle širokou a dávat liže na hranu, protože co v ten daný okamžik nemáme zautomatizováno, to už stejně prostě to je takový hrozný kalup, my jdeme prostě ten slalom, je to třeba 60 brán, jedeme to 50 vteřin, takže na to jeden oblouk máme méně času než vteřinu. Tak ten daný okamžik už absolutně nemá smysl na něco myslet nebo si něco jako opakovat. Naopak, měli bychom tu hlavu úplně vypnout, důvěřovat svému tělu, že to, co prostě jako umíme, a to máme zautomatizované, to tam prostě ten den jakoby dáme do té jízdy a buď to hold bude stačit, anebo prostě to stačit nebude, ale už prostě to neovlivníme. Tam samozřejmě chodí ještě informace z trati, kde je trenér a ten posílá jako aktuální informace o tom, jaké problémy tam mají ostatní závodníci na nějakých třeba problematických místech, jak se ta trať rozbíjí, nebo jestli je ledová a drží a nemusíme se obávat toho, že tam jsou někde nějaký koryta nebo rýhy. Ale to třeba ještě předchází tomu nějakých 5-10 minut před tím samotným startem, ale těch pár minut před tím, než my vyjedeme z té brány, už opravdu člověk by neměl přemýšlet vůbec o ničem, maximálně poslouchat ten vítr, jak tam jako ševelí mezi těmi stromy a důvěřovat tomu, že prostě to, co umíme, tak dneska bude stačit.
Velice důležité zase kapitoly z toho, co říkáš, že to sebevědomí závodní prostě musí vycházet z těch automatismů. Co není v automatismech, tak tam nevykouzlíme a snažit se to naopak vykouzlit je chyba. Je cesta, jak nepodat ten svůj natrénovaný výkon. A i přesně tak, jak říkáš, je to hodně o takové té schopnosti nesnažit se přebírat příliš kontrolu nad těmi věcmi, ale tak nějak důvěřovat tomu, že ta hlava bude vědět, co potřebuje dělat, že ty nohy a ty ruce a všechny ty naše dovednosti, které máme prostě nachystané, že si s tím dovedou nějakým způsobem poradit a je to prostě o té schopnosti ponořit se jenom do toho tady a teď. Takže výborná určitě lekce. Mimochodem, tohleto teda, kdybychom to převedli do rady třeba pro rodiče a trenéry mladých sportovců, kdyby si u někoho všimla, že prostě ještě těsně před startem tam třeba nějaký tatínek říká a hlavně si dávej pozor na tohle a ty kolena a tady ty ruce, co bys jim teda v tu chvíli řekla?
Takže možná místo toho tady kolena a ruce říct, jako máš na to věř si, co umíš, tak umíš, co neumíš, už jako dneska se nenaučíš a můžeme se učit jako příště na dalších tréninkách, ale já si myslím, že ta psychika je opravdu tak strašně důležitá, že pokud to dítě, ten závodník si věří, tak často může tou sebedůvěrou a tím sebevědomím a to, že prostě do toho půjde s tím, že to jako ten den dokáže, tak může nahradit nebo i zalepit sem tam nějakou jako prasklinku nebo díru třeba v té technice nebo v tom, co třeba nějaký závodník technicky má, ale když si nebude věřit, tak ten, který si věří, tak dokáže vlastně ho dohnat i tady v nějakých těch technických nedostatcích. A bylo to třeba i krásně vidět, jak různý národy mají různou výchovu a různou mentalitu. Vždycky bylo úžasně vidět speciálně na Američanech, jak prostě od narození v nich je budovaný to sebevědomí a to, aby si věřili. A často, i když technicky nebyli, tak na tom tak dobře, jak někteří jako závodníci z jiných zemí, tak prostě je porazili v ten závod, protože prostě do toho šli, že oni jsou nejlepší, oni prostě dneska všechny porazí a ta sebedůvěra a to sebevědomí prostě z nich jako stříkalo na všechny strany a bylo to vidět. Pak jsou závodníci, kteří prostě jsou jako a je to třeba vidět i hezky se to dá srovnat, když někdo se učí jazyky a bojí se mluvit. Jo, někdo prostě umí perfektně ten jazyk, ale bojí se, že někde udělá nějakou chybičku, něco řekne, neřekne gramaticky správně a prostě bojí se jakoby opravdu odprezentovat, jak výborně to umí. A pak jsou lidi, kteří prostě nějak jako umějí pár slovíček, ale nebojí se mluvit, nebojí se vyjadřovat, jim úplně jedno, že udělá nějakou chybu, ale vidí, že se vždycky jako domluví a oni se opravdu jako domluví.
Přesně, naprosto souhlasím, že ono to hodně souvisí právě s tím, že v okamžiku, kdy já jsem ochoten akceptovat to, že třeba neumím všechno zatím dokonale, ale že pokud tam půjdu právě s tím ziskovým přístupem, zkusím to, prostě zkusím z toho vytřískat maximum, co dneska bude možné, tak i právě to je takové to nastavení, které mi bude pomáhat vzít ten soutěžní adrenalin a přetavit to v něco užitečného. Kdežto když jakoby vezmu ten soutěžní adrenalin a bude tam taková ta zatažená ruční brzda a hlavně, ať se nestane tohle a musím si dávat pozor na tohle, tak v tu chvíli ho v podstatě promrhávám. A přesně jak říkáš, tohle to je určitě něco, co si myslím, že mladý sportovec si může u sebe toho všímat i mimo sport. Já třeba, když dělám nějakou třeba besedu, máme nějakou skupinovku třeba s hokejovým týmem a řešíme tam právě téma herní sebedůvěry. Takové to, že prostě když se najednou týmu nedaří, tak nikdo není ochoten převzít odpovědnost, nikdo není ochoten něco udělat, jenom prostě každý odpaluje ty puky, tak je dobré tak nějak si uvědomit, že když já třeba nadhodím té skupině nějakou otázku, zkuste mi třeba říct nějaký příklad něčeho, a teď tam všichni jakoby sedí a mají strach z toho, že když já něco řeknu, že to bude blbost a tak nějak jakoby čekám, až někdo jiný něco řekne, že to je velice podobná věc, protože mě prostě ta nejistota, to, že si nejsem stoprocentně jistý, jestli mám správnou odpověď a jestli se to určitě povede, tak mě jakoby brzdí ve využití nějaké té příležitosti. Takže to je určitě dobré, aby si toho sportovci všímali a naučili se právě tak nějak uvažovat o tom, že využívání příležitosti k výkonu je důležitá součást té sebedůvěry. Že to není vždycky o tom, že si musím myslet, že jsem nutný nejlepší na světě, ale měl bych si vždycky myslet, využitá příležitost je lepší než nevyužitá příležitost. A využitá příležitost s určitým ziskovým přístupem je šance na to, abych z ní zkusil v tu chvíli vytěžit úplné maximum.
Určitě máš pravdu a důležitou vlastně další věcí je vlastně nebát se udělat chybu. Jo? Je to velmi podobný. Nebát se udělat chybu a vlastně jít i do toho, že prostě můžu udělat něco, co třeba nedopadne úplně dobře, ale tím, že si to vyzkouším. A tak se z toho můžu poučit a vlastně chybou se nejvíc z toho naučím. Pokud jako se budu bát zkoušet dělat něco nového, jít do nějaké míry rizika, tak se nikdy neposunu nikam dál. Takže vlastně dovolit se dělat ty chyby je taky hrozně důležitý. A vlastně i obecně platí, že ty neúspěchy a ty pády a ty překážky nás vždycky naučí nejvíc, než když se nám něco jakoby zadaří. Jo? Takže vždycky to, co jako mě srazilo zpátky, musela jsem překonávat nějaké překážky, nebo jsem prostě dospěla do nějakého bodu, kdy jsem nevěděla, nebo nešlo prostě už jako se posunout dopředu, tak hold, musela jsem se vrátit o pár kroků zpátky, něco tam jakoby přenastavit, něco tam předělat a pak vlastně se vydat třeba trošku jiným směrem, abych se mohla posunout dál.
Tohle mi vždycky přijde jako extrémně zajímavé téma, protože to ses určitě nějak postupně musela naučit zpracovávat to selhání takhle pozitivně a vidět v tom tu příležitost k tomu růstu. Protože někdy hold, třeba mladý sportovec, furt mu někdo říká, jo, chyba mi se člověk učí, ale to jediné, co on si z toho bere, je, já jsem blbec, že jsem to tak pokazil a to byl hrozný závod, že jsem to takhle podělal. A v tu chvíli se z toho nic moc nenaučí, že jo, to je spíš jenom zdroj nějakého sebeschazování. Takže co tam je ten klíčový krok? Co udělat pro to, aby tenhle ten sportovec nakonec skutečně se těmi chybami učil?
Já myslím, že to je i o tom vedení. Samozřejmě mladý sportovec jako těžko, je to i o povaze. Samozřejmě někteří ano, ale někteří potřebují tu pomoc venčí a tam je prostě na místo, když ten závodník je mladý, je to ještě dítě, tak tam jsou jakoby na řadě rodiče, pak je to ten trenér. A je to vždycky jakoby týmová práce kolem toho závodníka, aby ho co nejvíce podpořili, aby dokázali vlastně navnímat, kde on má ten největší jakoby problém a v tom s ním pracovali, v tom ho podpořili. My vlastně tady a na klinice celostní terapie, kterou vedu, tak máme i jakoby psychoterapii a vlastně jsem ráda, že tady máme už i několik mladých sportovců, opravdu mladých, mezi třeba 10-15 lety, kdy ať už to je trenér anebo rodič, vlastně přišli s tím, že to dítě je talentovaný a myslím, že máme jednu hráčku stolního tenisu, pak tady máme tenistku, máme tady třeba krasobruslaře nebo hokejisty. A vlastně už vidí, že je velmi talentovaný, že je na dobré cestě, už jakoby na té cestě toho vrcholového sportu a řeší v rámci prevence nejenom tu část vlastně toho fyzického nastavení, to znamená nějaký kompenzace oproti tomu jednostrannému tréninku, který má často, a je to jedno, jestli je tenis, hokej nebo krasobruslení, vždycky tam je jednostranná zátěž, která je potřeba jako kompenzovat, aby pokud možno už to dítě takhle v raném věku nemělo bolesti chronický, ať už jako kloubu nebo zad. A navíc je potřeba s nima i pracovat, aby se vlastně budovaly dobře ty základy, které jsou stejné, vlastně, ať je to jedno, jaký je to sport, tak tam jsou určitý základy vlastně stability toho těla, které jsou pro všechny sporty stejné a díky tomu, když ty základy budou dobrý, tak můžeme vlastně oddálit a minimalizovat rizika nějakého jakoby zranění, přetížení. Ale ty rodiče a trenéři vlastně využívají i možnosti psychoterapie, to znamená, že už i takhle malé dítě vlastně si promluví s tím psychoterapeutem o tom, jak to má, jak trénuje, co ho baví, jestli jako má harmonii mezi tím časem, který tráví na tréninku, ale zároveň třeba s kamarády a vlastně ještě jako věci mimo ten trénink, aby tam byla nějaká harmonie, protože by to nemělo být jenom o tom, že už takhle malé dítě vlastně tráví veškerý svůj volný čas na kurtech a nějakým jakoby už tvrdým tréninkem. A už i tady, pak je to třeba o konzultacích jednou za půl roku nebo jednou za čtvrt roku, už tam se vlastně buduje i nějaká jakoby základy té mentální odolnosti a toho, aby když potom teda přijde nějaký neúspěch nebo dojde nějakou velkou soutěž, kde už jsou ty stresové situace, aby už vlastně i to dítě nebo ten mladý závodník i v tomhle měl ty základy. Takže vlastně bych nepodceňovala ani tady tu oblast. A rodiče a trenéři, kteří vlastně pracují s těmi mladými závodníky a vidí, že se už jakoby vydávají na tu dráhu vrcholového sportu, tak si myslím, že je i fajn v rámci prevence ne to řešit, až když potom se teda ten závodník zasekne na nějakých velkých soutěžích a najednou vidíme, no on je tréninkový typ, on prostě všechno na tréninku jako super zvládá, poráží, ale pak prostě přijde na ten závod a vždycky vypadne. A nebo prostě vždycky na něm vidím, že jede jako na 50% maximálně. Jo, a proč? A teď teda ale už budeme muset jít někde zpátky, kde se jako stala chyba a ten proces bude mnohem jako složitější a delší, než když to budeme už na tom pracovat v rámci nějaké prevence dopředu.
Jo, určitě a i přesně jak říkáš, ta prevence může mít podobu třeba i té práce a té komunikace ze strany rodičů a trenérů, když oni těmhle tématům budou trošičku více rozumět. To znamená, my už třeba v rámci toho tréninkového procesu můžeme vytvářet občas nějaké podmínky, které třeba budou trošičku, řekl bych, zátěžovější pro toho sportovce z toho hlediska, že to bude nějaká soutěž a dostane se tam třeba trošičku do nějaké nervozity větší než je běžný trénink. A tam je vždycky dobré tak nějak o tom uvažovat, že to není jenom, jakoby, to by neměl být ten konec toho procesu, že někoho znervózním a budu se dívat, jak kvůli toho třeba tuhne a kvůli toho se mu nedaří. Já z pozice trenéra nebo rodiče bych vždycky v tu chvíli měl i provádět tímhletím procesem. To znamená, OK, co se s námi teď děje, když jsme nervózní, na co najednou třeba více myslíme, když jsme pod tím tlakem, že nám přesně, jak si povídal o té koncentraci, prostě ta hlava v tu chvíli není tak čistá, není tam ta harmonie s tím tělem taková, takže tak nějak vytvářet nejrůznější tyhle ty situace a snažit se ukazovat klidně i na svých příkladech a mluvit o tom z pozice třeba rodiče, i já jsem někdy nervózní, i já někdy stuhnu, i já někdy prostě začnu mít strach z toho, že se mi nepodaří tady tenhle ten nějaký pracovní projekt. Ale ideálně z pozice dospělých lidí bychom měli mít připravené nějaké rady a způsoby, jak třeba já to dělám, jak já to zvládám v tu chvíli, jak se snažím uklidnit, jak se snažím i pod tím tlakem prostě tam předvést to, co umím, tak jak to umím. A tohoto bych nikdy nepodceňoval. Mám někdy pocit, že my se snažíme jakoby schovávat ty svoje dospělácké záležitosti úplně před třeba těmi mladými sportovci a oni pak mají pocit, že to, že oni jsou nervózní, je nějaká šílená slabina, že to je prostě něco, co dospěláci vůbec nikdy nemají a neznají, což je samozřejmě nesmysl, všichni býváme někdy nervózní. Takže i ta otevřenost třeba v téhleté komunikaci je obrovsky podstatná a ještě chci, Šárko, se vrátit k jedné věci, kterou si tam hezky zmínila. Ty jsi říkala, že je důležité, aby ten mladý sportovec, i když třeba je na skvělé cestě a vypadá to, že prostě ta křivka toho vývoje se posouvá fantasticky, že je důležité tam mít tu harmonii i z nesportovní oblasti. Proč to je důležité podle tebe z toho mentálního hlediska?
No právě proto, aby ta hlava měla možnost si i odpočinout, aby nežil jenom pořád jakoby tím sportem, aby nežil tím tréninkem, aby neřešil jenom teda jakoby jaký zápas očeká a jaký má za sebou. Ale všichni se potřebujeme občas jakoby odpočinout a potřebujeme tu změnu. Potřebujeme myslet, dělat úplně něco jiného, myslet úplně na něco jiného. A to je hrozně důležité u těch dětí. A ještě u těch dětí opravdu i takhle jakoby malé, když se bavíme o nějakém rozmezí, máme tady třeba už i 8letý děti, který trénují třeba klidně 4x do týdne, tak tam to není úplně přirozený. Ty děti samozřejmě normálně, pokud jako se nevěnují natolik tomu sportu, tak prostě si hrajou s dětma, chodí, jako ta náplň toho běžného dne je úplně jiná. A neměli bychom na to jakoby zapomínat, jim tohle to jakoby dopřát a trošku to jakoby kompenzovat. Protože samozřejmě, když začnete takhle brzo, tak velmi brzo se může jakoby přiblížit jakoby ten limit, kdy najednou už to dítě nebo pak mladý závodník, a ono to může být ve 20, může to být 25, ale že už prostě jakoby najednou toho bude moc. Že prostě ta sklenice přeteče a už prostě ten člověk tím bude tak jako přesycený, že dojde k tomu vyhoření. Takže je důležité to jakoby kompenzovat u těch malých dětí i z toho důvodu, že prostě to není úplně přirozený jakoby jejich věku. A potom u těch už starších, tak vždycky je tam fajný nějaký jakoby ventil, kde je důležitý prostě úplně jakoby vypnout a změnit tu činnost a mít tam nějaký jakoby relax. Ono kolikrát, nebo znám i příklad, kdy ten závodník prostě vůbec se mu nedařilo. Prostě nastala situace, kdy se vůbec jako nedařilo, nešlo to jakoby na úrovni technický, materiálem, zkoušelo se všechno, co bychom mohli změnit a prostě nešlo to, až prostě trenér řekl a bylo to třeba během sezóny a nějaký leden, při seber se, odleť na týden k moři, jako tam se koupej, úplně jakoby ať nevidíš ani sníh, prostě odpočiň si to tělo, ať zrelaxuje. A vrať se a pak to zkusíme znovu. A ono to zafungovalo. Ten člověk prostě úplně jako vypnul, tam nepomohlo jako den volna, že zůstane jako v posteli a bude si číst, ale prostě chtělo to minimálně týden nebo 14 dnů úplně jako vypnout, úplně změnit režim, úplně zrelaxovat a pak vlastně jakoby začít v úzovkách znovu a zrovna třeba v tomhle případě to výborně jako zafungovalo.
Super. Tohleto je přesně nějaká forma intervence v podstatě tím vypadnutím z toho cyklu, který mě aktuálně dostává třeba do i silného stresu, ale ty jsi tam zase zmínila několik strašně důležitých věcí. Je důležité chápat, že prevence té příliš úzké specializace toho, že prostě ten mladý sportovec to jediné, čemu se věnuje, je prostě ten sport, tak ty sama zmínila, má to i nějaké fyziologické důvody a zdravotní důvody z hlediska vývoje jakoby svalů a páteře a všech těchto věcí, ale přesně si uhodila hřebíček na hlavičku. tím se hlavně i nějakým způsobem snažíme zabránit mentálnímu vyhoření. A ono to nemusí se dostavit po roce toho intenzivního tréninku, ale přesně jak říkáš, velmi pravděpodobně prostě se ta sklenice naplňuje prostě nepřiměřeným tempem a dřív nebo později dojde k tomu, že prostě třeba ten sportovec sice dělá nějakou věc, ve které je třeba hodně, hodně dobrý, ale má toho prostě plné zuby a není to něco, co by ho naplňovalo, není to něco, co by ho v tu chvíli bavilo a tomuhle my chceme předcházet právě tím, abychom tam nějakým způsobem ten režim vyrovnávali i jinými věcmi a jenom bych tam ještě doplnil druhou věc. V okamžiku, kdy prostě ten mladý sportovec si vytvoří takovou představu o té své identitě, že já jsem prostě lyžař, to je to, kým jsem, to je to, co mě baví, to je to, čemu se věnuju každý den, celý den, v jakékoliv minutě svého života, tak ono to na jednu stranu může vypadat fajn, že to je prostě člověk mladý, který moc dobře ví, co kým je a co ho zajímá, co ho naplňuje. Jenže je přirozené, že člověk by v průběhu toho svého života, zejména nějakého dospívání, měl být i trošku zvědavý a hledat ty nějaké další věci, které mě zajímají a které mě naplňují a tak nějak rozšiřovat trošku tu svoji identitu a i skrze třeba nějaké hledání prostě nových věcí a nových zájmů a nových lidí, se kterými se potkávám, tak postupně si tak nějak vlastně utvářet tu přesnou představu o tom, kým já vlastně jsem. A ten problém té příliš úzké sportovní identity je právě v tom, že dejme tomu, že najednou ten sportovec mladý, který to má prostě nastane, já jsem prostě lyžař, tak co když zrovna třeba v těch 14, 15, 16 letech se mu stane nějaké zranění, nebo prostě výkonnostně se mu nebude vůbec dařit, tak v tu chvíli nejenom, že se mu nedaří sportovně, celá jeho identita se prostě rozpadá v tu chvíli a to může mít šílený dopad právě na to vnímání toho tlaku, že to není jenom o tom chci něco zvládnout, chci tady něco předvést, ale je to prostě ten úplný základ toho, kým jsem. Takže i na to bych hodně doporučoval rodičům a trenérům, ať si dávají pozor, ať naopak se snaží rozšiřovat tu identitu. Děláme si na to různá cvičení, třeba na soustředění s mladými sportovci, prostě schválně jim dáváme otázky, co jsou různé další věci, třeba které by je mohly v životě bavit a bavíme se o tom, co je jejich druhý a třetí nejoblíbenější předmět ve škole, protože bývá jasné, že ten nejoblíbenější předmět je tělocvik, takže prostě hledáme tak nějak jakoby ty další věci a hledáme tam to spojení, jak tyhle ty záležitosti, které tě baví v tom sportu, v jaké jiné oblasti třeba by tě to mohlo nějakým způsobem naplňovat a celá ta pointa je prostě rozšiřování té identity a tak nějak celkově vyrovnání toho výhledu, aby to nebylo zaměřené jenom na jednu tuhle tu nějakou jednosměrku. Takže velice, velice důležité věci a mimochodem k tomuhle, k takovému tomu velmi, velmi náročnému režimu jsem si nedávno přečetl jeden tvůj citát z rozhovoru, který si, jestli se nepletu, dělala s Katkou Neumannovou, taky s jedním dřívějším hostem tady tohle pořadu. Já to v rychlosti přečtu. 15 let jsem byla ve světovém poháru a dá se říct, že celý život jsem neznala nic jiného než cestování, lyže a drill. Víme, že sportovci hodně plánují dopředu, ale zrovna u lyžování jsme přesný plán neměli. Byli jsme závislí na počasí. Tohleto, ten život v té nejistotě v podstatě a bez nějakého jasného plánu a bez toho jasného výhledu, jak se s tímhle postupně učila Šárko pracovat a jsou tam nějaké rady, které bys doporučila mladé generaci v tomhle?
No, my samozřejmě jsme měli nějaký jakoby plán závodů víceméně, nebo měli jsme vždycky nějaký jako makroplán, ale vzhledem tomu, že prostě lyžování je outdoorový sport, který je velmi závislý na počasí, tak prostě velmi často se stávalo, že jsme měli za dva dny někam odjíždět, jenom jsme se spodívali, napadl tam metr sněhu, nemělo smysl tam jezdit, takže se zase měnil plán. Ale to prostě se naučí, že je součást toho tvýho sportu a naučí se prostě improvizovat. Naučí se pracovat s tím, že prostě víš, že v sobotu máš mít jakoby závod, připravíš se na ten závod a teďka padne mlha, nebo víš, že v 10 bude start a teď padne mlha, teď najednou řeknou, že start se odkládá o hodinu, tak dobře, tak zase jakoby si jdeš zout ty lyžáky, jdeš vlez do toho tepla, půl jedenáctí se začneš jako rozcvičovat, už teda se připravuješ, že v 11 bude ten start, oni ve 3:45 řeknou, že to zase o hodinu odkládá. Takže pro některé závodníky asi je to dost nepředstavitelné, když třeba atleti vědí už rok dopředu, že prostě ten a ten den, tolik a tolik hodin prostě jdou na svůj jakoby závod a i tu formu a všechno jakoby časujou na ten konkrétní moment. U nás to tak prostě není, ale to se velmi záhy jako naučí, že to naprostá prostě přirozenost a to tělo a i tu hlavu prostě musíš naučit s tím umět pracovat. To znamená, že často se stávalo i na olympijských hrách, že jsi měl nějaký den odjet třeba kombinaci a věděl jsi, že nejdřív se pojede siesta, pak se pojede slalom. Teď ráno se probudil, bylo špatný počasí, takže nejdřív řekli, že se nejdřív pojede slalom, pak se pojede siest, nakonec se úplně zrušili, jako by dali to na další den. Ale to tělo je nesmírně jakoby velmi dobře se učí jako přizpůsobit a všechno je to jakoby o tréninku. Takže myslím si, že není to asi pro každého závodníka a zase je to hodně o povaze, ale my jsme se s tím naučili velmi rychle jako pracovat a musím říct, že vlastně je to i úžasná škola potom do toho života po té sportovní kariéře, že zrovna jakoby ta vlastnost toho plánování a improvizace a prostě když je něco naplánovaného, pak se to změní, tak prostě plánuješ, uděláš jiný plán a improvizuješ, tak si myslím, že v tom těžím vlastně i v tom životě potom po té vrchové kariéře. Ale jestli se můžu vrátit ještě vlastně k tomu, co jsi říkal předtím, tak jednak, jak jsme se bavili, myslím si, že už i u těch, když se bavíme o těch mladých závodnících, o těch opravdu ještě dětech, kteří nastupují na tu dráhu vrcholového sportu, tak tam je důležité už je vlastně učit to, že se musí starat nejenom o to svoje tělo, o to, jestli je bolí svaly nebo bolí záda, ale vlastně i o tu hlavu, o tu duši, o tu mentální oblast. Že to je stejně důležitý a že je potřeba i vlastně tu hlavu trénovat, i ji nechávat odpočívat, i vlastně s ní se naučit pracovat, takže prostě to k sobě patří a je důležité vlastně pracovat na obou těchto těch částech, to je učit a myslím si, že i vlastně v posledních letech, kdy se pořád ještě už je mnohem těžší vlastně se neustále zlepšovat a vlastně se řeší i to, kde jsou ty limity toho těla a kam ještě můžeme ho jakoby posouvat, tak tím čím dál tím více klade důraz na všechny možné jakoby detaily. A tak, jak ještě třeba před 10 lety nebylo samozřejmostí, že v rámci týmu je fyzioterapeut a hodně se věnuje fyzioterapii, tak to je teďka naprostá jakoby samozřejmost a stává se samozřejmostí, že jsou vlastně součástí toho týmu i mentální koučové, takže i na tu psychiku čím dál tím více s ní pracuje a klade vlastně důraz a čím dál tím více uvědomujeme, jak moc je důležitá. A potom ještě, když už jsme se bavili o tom jakoby vyhoření a o těch jakoby starších sportovcích, nebo už potom ve věku 20-30 let, a tak ještě tam mám navnímanou jednu věc a to, že často ty trenéři nebo i ty mentální koučové vlastně všechno orientují na ten výkon, ale že bychom mnohem víc měli přistupovat k těm závodníkům a vlastně s tím přesahem, že to není jenom teda ten závodník, ale že to je člověk, který jednou tu sportovní kariéru ukončí a čeká ho ještě vlastně většina toho života má před sebou. A že je hrozně důležitý, aby jsme k tomu i tak přistupovali, aby ten člověk nebo ten závodník a pro toho trenéra nebyl teda jenom někdo, kdo pro něj existuje do té doby, než tu kariéru ukončí a chce během toho z něj jakoby vytřískat to nejlepší, chce, aby měl ty medaile, aby měl ty tituly a pak vlastně už mu to je jedno, protože bude mít jinýho svěřence, ale měli bychom k tomu vždycky k tomu závodníku přistupovat jako k individualitě, která ale prostě až ukončí kariéru, tak by měl být schopný žít plnohodnotný život, ať už co se týče nějakých bolestí pohybového aparátu, anebo i potom uplatnění v tom životě, jako vydám.
100% souhlasím. Úplně se mi teď připomněla jednu historku, kterou mi nedávno říkal jeden mladý sportovec, že ho šíleně štve, že vlastně má za sebou třeba den, kdy jde do školy, pak jde na trénink, pak jde třeba s kamarádama do kina, přijde domů, a jediná otázka, kterou dostane od mamky, je, jak bylo na tréninku, co na tréninku, jak se ti dařilo jaký jsi tam měl čas třeba a co ti říkal trenér. A že on by si strašně přál, aby se prostě ta mamka zeptala i na ty ostatní věci, aby to bylo součástí samozřejmě tak nějak toho balíku, ano, věnuju se i tomu sportu, ale i tady jsem měl třeba nějaké zážitky a tady se mi staly nějaké věci a tady mám nějakou zajímavost třeba ze školy, kterou bych ti chtěl říct. Ale prostě ta specializace jakoby na ten sport i z hlediska té komunikace třeba těch rodičů je tam šíleně velká. A to je přesně ta situace, kdy prostě ten sportovec už se vyloženě bojí toho jakoby o něčem mluvit, protože ví, že to stejně všechno bude stáčet k tomu sportu a neustále se to prostě všechno bude poměřovat v tom, jestli ten výkon byl nebo nebyl dobrý. Takže to jsou určitě věci, které i rodiče proto můžou udělat obrovsky hodně, aby přesně tyhle ty faktory, které říkáš, aby jsme mysleli celkově komplexně na tu lidskou bytost. Jedinečnost té lidské bytosti, nejenom na to, že to je někdo, kdo drží hokejku nebo kdo má prostě na sobě lyže, tak to je naprosto klíčová záležitost. A ještě možná, protože ty hodně tak nějak vycházíš teď z těch svých zkušeností v té pracovní fázi toho svého života. Jsou tam nějaké věci třeba tak nějak, které vidíš právě u těch rodičů, mladých sportovců nebo u těch jejich trenérů, kde by si tak nějak jakoby všimla toho, tam třeba vidím ještě nějakou možnost, aby to bylo lepší z hlediska právě té komunikace nebo z hlediska toho přístupu. Jsou tam nějaké věci, které bys prostě doporučila rodičům malých sportovců jako pár nějakých takových základních rad?
No, já co můžu navnímat vlastně z naší praxe tady na klinice, tak nebo co i vím a proč jsem to zakládala, my tady i specializujeme vlastně na děti a je hrozně důležitý, aby jsme si uvědomili, že i ty děti v takhle raném věku potřebujou kompenzovat tréninky, potřebujou odpočívat, potřebují regenerovat, potřebují tu i jakoby to opečování mimo ty tréninky, mimo ty tělocvičny, protože velmi často se stává, že ještě takový to přesvědčení, že ty děti všechno jako vydržejí, že nepotřebují moc odpočívat, že prostě rychle regenerujou a jenom se stačí, aby se vyspali a druhý den se zase plní jako energie, že to tak úplně není a opravdu ty děti, kteří už se věnují naplno tomu sportu, to znamená, že x hodin týdně jako trénují, tak je potřeba s nimi pracovat. Ideálně s nimi pracovat ještě předtím, než si začnou stěžovat na to, že něco bolí, že bolí zádička, že bolí loket, že bolí kolena. I to je samozřejmě řešitelný, ale vždycky je ta cesta delší, než když sem ten rodič, v ideálním případě trenér, přijde už jakoby v rámci prevence se pobavit o tom, co třeba můžou být slabiny toho dítěte, jestli je všechno v pořádku, na čem je potřeba pracovat, co můžou zařadit za kompenzační cvičení do toho tréninku tak, aby vlastně žádným bolestem nedocházelo. A co za nás vždycky je nejdůležitější, je ta komunikace, protože zase i v téhle situaci je to týmová práce, to je jakoby konkrétně v tomto případu je ten tým, samozřejmě to dítě, rodič, trenér a fyzioterapeut, aby společně komunikovali, aby byli sladěný, aby rodič neříkal něco jiného než trenér něco jiného než fyzioterapeut, protože v tom dítěti akorát budeme vytvářet zmatek, takže tam je důležitá opět ta komunikace a vlastně ty jsi tu komunikaci i zmiňoval teďka. A myslím si, že je hrozně důležitý vlastně s těmi dětmi se bavit, učit je, aby nám říkali, když se jim něco nelíbí, nebo i když se jim jako něco líbí. A kolikrát i stačí se zeptat třeba, o čem se dneska chceš bavit. Jo? Co by si rád mi třeba jakoby řekl, co by si se mnou rád jakoby sdílel, ne se jich jenom vyptávat na to, co zajímá nás, ale vlastně i jim dát tu příležitost a říct, o čem by se chtěli bavit, co by nám chtěli říct, co jim ten den udělalo radost, co je ten den třeba nejvíc bavilo, vlastně tak, jak jsi to zmiňoval, dát jim ten prostor.
Dát jim tu autonomii a tím pádem i v podstatě v nich trošku provokovat nějakou schopnost přijít s vlastním nápadem a přijít s tím vlastním ohodnocením toho, co pro mě bylo třeba dneska nejzajímavější, takže je to takový multistupňový nějaký způsob, jak vlastně rozvíjet pozitivní věci u toho mladého člověka. Super, paráda. Mimochodem, Šárkopiče, určitě si myslím, že spoustu rodičů a trenérů zaujali ty věci, o kterých mluvíš. Kdyby se chtěli na tebe obrátit nebo na tvoji kliniku, jak tě můžou kontaktovat?
No tak my máme webové stránky, ta klinika se jmenuje Klinika celostní terapie a sportu VO2 Max, takže www.vo2max.cz. A já jsem tady spíš v roli jakoby zakladatelky a takový jakoby držím celý ten koncept, jsem dala dohromady té kliniky a snažím se vlastně, nebo mým cílem tady je dávat dohromady ten tým těch terapeutů. Já nejsem ani fyzioterapeut, ani jiný terapeut, takže já jsem tady v roli takové tý, jakoby maminky té kliniky, která vám dohromady ten koncept a dohlížím na to, aby byl dodržovaný, takže máme tady řadu odborníků. A vlastně jedna z našich specializací je právě specializace na ty děti ve všech možných jakoby oblastech, nejenom na malý sportovce, ale vlastně už na děti od narození. A i naši terapeuti vlastně tu práci s těmi dětmi mají hrozně rádi, protože ty děti jsou úžasný v vozovkách materiál, hrozně hezky se s nimi pracuje a je to vždycky potom jako radost vidět výsledky té práce. A ještě jak jsi zmiňoval vlastně znovu tu komunikaci, tak já si myslím, že i tím vlastně dáváním prostoru těm dětem je učíme vlastně i si tvořit to, že si tvoří ten život vlastně a že by si měli i nést vlastně zodpovědnost za ty své rozhodnutí a že to, co chtějí dělat, aby si uvědomovali, že opravdu to chtějí dělat oni, protože je to baví a ne, že to dělají kvůli těm rodičům. A pokud něco dělají kvůli rodičům, tak se to opět velmi záhy ukáže, že v období nebo ve věku, kdy už budou schopní vlastně rozhodovat sami za sebe, třeba prosadit si ty své rozhodnutí, tak velmi rychle ty rodiče uvidí, že to nebudou chtít dělat, protože tomu bude tlačení vlastně ze strany těch rodičů. A pokud je tam opravdu, a taky se to stává, že to dítě dělá nějaký sport nebo nějakou činnost opravdu jenom z toho musu, a ještě ve věku, kdy prostě jeho slova nemají žádnou váhu, tak by rodiče vždycky měli zbystřit, když to dítě začne být často nemocné nebo se opakovaně zraní. Tak vlastně je to projev nějakého jakoby odporu, kdy už vlastně ten odpor se snaží dát najevo vlastně to tělo toho dítěte, protože samo to dítě, to jeho slova nestačí, tak vlastně začne dávat najevo to nějakou nemocí nebo nějakým zraněním, a tady vždycky by ty rodiče měli zbystřit a vlastně zamyslet se nad tím, že něco je špatně, něco není správně.
Určitě. Jenom poslední věc, která mě k tomuhle napadla, když se o tom mluvila. Někdy se setkám třeba s případem, kdy dítě, mladý sportovec, je v extrémně kontrolovaném prostředí z toho hlediska, že to, jestli prostě půjde na ten sport a jestli pojede v létě na nějaký třeba kemp sportovní, tak není vůbec z jeho hlavy. Je to prostě rodič mi to zařídil, zaplatil mi to, odveze mě tam, vůbec tam chybí jakýkoliv můj vnitřní vhled, nějaké moje vnitřní rozhodnutí. A potom třeba o x let později máme třeba 15-letého sportovce a ten rodič se najednou třeba rozhodne tak nějak si říct, já potřebuju vědět, jestli to ten můj syn, to moje dítě dělá kvůli sobě, nebo jestli to dělá kvůli mně, a jde to z extrému do extrému, kdy najednou třeba řekne tomu dítěti, tak a stopka, já už tě nebudu nikam vozit, jestli si chceš zaplatit kemp, tak si tady jdi na nějakou brigádu prostě, a jde to najednou úplně ho hodíme jakoby do té studené hluboké vody, kde všechno by mělo vycházet naopak z něho. Moje iniciativa, moje rozhodnutí, moje plánování. Jenže ten problém je v tom, že my tím přístupem, který jsme volili třeba těch prvních 10 let, tak jsme to v něm vůbec nerozvíjeli. To je dítě, které nemá v sobě vytvořené dovednosti se rozhodovat a přebírat zodpovědnost a plánovat si ty věci. A teď jakoby očekáváme, že to najednou z ničeho nic bude schopné zvládat. Takže je mnohem lepší to dělat průběžně, dávat tam ty otázky, ptát se přesně, jak říkáš, co tebe by zajímalo. To jsou způsoby, jak zjistit, co je ta motivace toho dítěte, co jsou ty věci, které ho lákají, a na základě toho nějakým způsobem s tím pracovat, než jít jakoby z toho extrémně kontrolovaného vnějšího prostředí potom do té snahy, aby to vycházelo čistě jenom z něho. Takže to je poslední jenom poznámka, kterou jsem k tomu chtěl říct. Šárko, parádní, skvělé povídání, spousta skvělých tipů, rad. A vždycky na závěr dávám hostům příležitost, je nějaký vzkaz pro mladé sportovce, kteří nás teď poslouchají, který bys chtěla, ať si z toho dneska odnesou?
Pro mladé sportovce nebo pro rodiče těch mladých sportovců?
Můžeme dát dneska dva tipy, takže začni klidně rodičema a pak řekneme něco sportovcům.
No, rodičům bych asi vzkázala, ať u malých dětí hlavně je nechávají vyzkoušet, ať je všechno možný, ať vlastně vůbec zjistí, co těm dětem jde, co je baví, na co mají talent. Vyhnula bych se nějaké opravdu úplně rané specializace, protože pak nemůžeme zjistit vlastně, na co ty naše děti jsou šikovní, co jim jde. A hlavně ta všestrannost a budování těch všestranných základů je hrozně důležitý i proto, když potom později se rozhodnou pro nějakou specializaci, tak se nemusí bát, že by něco promeškali, protože ty základy, které během toho si vybudují, bude se jim na ně určitě dobře stavit i potom v tom konkrétním sportu, který si vyberou. No a pro ty mladý sportovce, tak tam bych asi jenom jim chtěla říct nebo vzkázat, ať to, co dělají, a dělají s radostí. A pokud něco jim nedělá tu radost, nedává jim to smysl, nebaví je to, tak ať zkusí něco jiného, ať se nebojí té změny, ať prostě zkusí něco jiného. Určitě ta změna nebude špatná, vždycky změna je ku prospěchu. A ta radost a taková ta vášeň je za mě v tom sportu, ať v čemkoliv, co děláme, opravdu to nejdůležitější, co nám dává ten drive a tu energii.
Krásné dvojité vzkazy nakonec. Šárko, ještě jednou obrovsky moc děkuju, bylo to parádní. A teď už na závěr nezbývá nic jiného, než poděkovat i vám, divákům a posluchačům našeho pořadu. Pokud si chcete poslechnout předchozí nebo následující díly seriálu Psychologie výkonu v praxi, odebírejte Psychologii výkonu na Instagramu nebo na Facebooku, nebo odebírejte tenhle ten seriál na YouTube či Spotify. Zatím se mějte krásně. Naschledanou.
Naschledanou. Ahoj. Thank you.